Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី21កុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំពុយឌីសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ជាប់គុកព្រោះមានគម្រោងទឹកចរិតដើម្បីសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីប្រកាសគ្រាមានអាសន្ននៅឯព្រំដែនដោយលោកត្រឹមលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពជាអ្នកសម្រេចថាតើនៅពេលណានឹងបង្ហាញសេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរឿងរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅមន្ត្រីពន្យល់អគីភ័យស្នើឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈគ្រោះអគីភ័យកើតឡើងញឹកញាប
់គុំគិតថាជំនាញអគីភ័យកើតឡើងអគីភ័យຕົកភារកិច្ចឲ្យក្រុមរដ្ឋអគីភ័យទេគឺជាភារកិច្ចរួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋទីឯងជាអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លើងបង្កើតភ្លើងហើយបើសិនគាត់ចេះវិធានការពន្យល់បឋមគឺភ្លើងមិនអាចធំបានទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទីតាំងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញថ្មីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែក្រុមប្រធានបទការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណអ្នកឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នឹងចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្រោយពួករដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធបានចោទប្រកាន់ថាគាត់បានប្រមូលទុកអាវុធដើម្បីបើកធ្វើភារវកម្មក្នុងប្រទេសក្នុងទំហំធំដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកទេហើយគាត់ក៏មានគម្រោងការសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកផងដែរពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Christopher Paul Hassan កាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទចោទប្រកាន់ស្តីពីគ្រឿងញៀននិងការមានអាវុធនៅក្រៅពួកគេបានរកឃើញកំភ្លើងគ្រាប់នំផ្សេងនិងគ្រឿងញៀននៅក្នុងផ្ទះអាផាតមរបស់គាត់នៅតំបន់ជីក្រុង Washington គេរំពឹងថាពួករដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធនឹងនិយាយបង្ហាញហេតុផលនៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថា Hassan ត្រូវថឹកនៅក្នុងគុកតទៅទៀតរហូតដល់មានការកាត់ក្តីគាត់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាចុងចោតមានបំណងសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់គ្មានទោសពេកច្រើនអ្នកដែលមិនសូវមានធ្វើបែបនោះនៅក្នុងប្រទេសពាក្យបណ្ដឹងនេះហៅ Hassan ថាជាភេរវៈជនក្នុងប្រទេសម្នាក់ដែលមានបំណងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សដល់មានគោលដៅធ្វើឲ្យផលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលផងដែរជាមួយគ្រឿងអាវុធនិងគ្រឿងញៀនពួករដ្ឋអញ្ញាបានរកឃើញឯកសារដែលក្នុងនោះ Hassan បានអំពាវនាវឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រកបដោយការបដិសេធការយកចិត្តដាក់និងបំណងដើម្បីបង្កើតមាតុភូមិមួយមានតែប្រជារាស្ត្រស្បែកសពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានរកឃើញដែរនៅបញ្ជីឈ្មោះពួកអ្នកនយោបាយសេរីនិយមដែល Hassan ប៉ងធ្វើឃាតដោយមានរំបញ្ចូលលោកសេណាស៊ីផូឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកឆាក់ឈូម៉ាមានដឹកនាំពួកបច្ចេកពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអាឡិចសាន់ដ្រាអូខេជូកតតេសសមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរពួកអ្នកនិយាយទូរទស្សន៍ CNN និង F និង MSNBC សំខាន់សំខាន់ខ្លះក៏មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះដែរ
អ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រៀបដាក់ស្នើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលប្រឆាំងនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្ដីពីភាពមានអាសន្នជាតិនៅឯព្រំដែនខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិកសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលត្រូវឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមដោយលោក Joaquin Castro អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Texas មានកំណត់នឹងដាក់ស្នើនៅថ្ងៃសុក្រហើយពួកសមាជិកទាំងអស់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានចេញផ្សាយលិខិតមួយច្បាប់លើកទឹកចិត្តពួកអ្នកតាក់តាំងច្បាប់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះជាសហអ្នកឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមហើយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះអាចមានចលនាទៅមុខយ៉ាងលឿនលោកត្រាំបានប្រកាសអំពីភាពមានអាសន្ននៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្រៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់សន្តិសុខព្រំដែនមួយមានទឹកប្រាក់ជិត1400លានដុល្លារដោយមិនបានបំពេញតាមការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យមានប្រាក់ចំនួន5700លានដុល្លារសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែនមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថ្លែងការពិធានពុទ្ធថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរជាអ្នកសម្រេចថាតើនៅពេលណានឹងបង្ហាញសេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថានឹងបង្ហាញចំនួនប៉ុន្មាននោះការថ្លែងកត់សម្គាល់របស់លោកត្រាំទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយលោកអធិការបតី Sebastian Kurz នៃប្រទេសអូទ្រីសនោះកាលឡើងក្រោយពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានរាយការណ៍ថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller អាចចេញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរ William Barr នឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍សង្ខេបមួយទៅកាន់សភាអាមេរិកលោកត្រាំក៏ត្រូវបានគេសួរដែរអំពីបទសម្ភាសន៍របស់បណ្ដាអ្នកកសែតជាមួយលោកអតីតនាយកស្ដីទីនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ FBI ដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយសិភើមួយដែលរៀបរាប់អំពីការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអំពើចារកម្មមួយដែលលោកបានចាប់ដាក់ធ្វើដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋានប្រេនោះលោកត្រាំឆ្លើយថាលោក Andrew McCabe មនុស្សអាម៉ាស់មុខម្នាក់ដែលគេលែងជឿហើយក្រោយពីលោកត្រូវមិនដឹងចែងពីដំណែងដោយសារលោកបានកុហកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងអំពីការលួចបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យអ្នកកាសែតរួចមកកងកម្លាំងសេរីគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយក្រុមទៅឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលពួកគេរងចាំចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីបោះសម្អាតតំបន់ចុងក្រោយមកអស់ក្នុងប្រទេសសេរីដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាការផ្ទេរនេះមានតក្កិននិងសមាជិកអ៊ីរ៉ាក់ជាង150នាក់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចំណែកឯទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters វិញបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអភិបាលក្រុងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់ដែលបាននិយាយថាមានឡានកាមយ៉ុង10គ្រឿងបានដឹកជញ្ជូនពួកយុទ្ធជនអ៊ីរ៉ាក់និងបរទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដឹកនាំដោយពួកជនអំបូគឿកបានរងចាំឲ្យពួកជនស៊ីវិលចាក់ចេញពីភូមិបាក់ហ៊ូសនៅមុនពេលបើកធ្វើការវាយលុកមួយដើម្បីរំដោះតំបន់នោះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមន្ត្រីពន្លត់អគីភ័យស្នើឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈគ្រោះអគីភ័យកើតឡើងញឹកញាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទីតាំងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញថ្មី បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែក្រុមប្រធានបទការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដែរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានករណីអគ្គីភ័យកើតឡើងខណៈដែលក្នុងឆ្នាំ2018អគ្គីភ័យកើតឡើងចំនួន534លើកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមយល់ថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងពន្លត់អគ្គីភ័យឲ្យបានទាន់ពេលកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអគ្គីភ័យអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះគ្រោះអគ្គីភ័យបន្ទាប់ពីករណីអគ្គីភ័យក្នុងឆ្នាំ2018កើនឡើងរហូតដល់ជាង530លើកដែលភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការតចរន្តអគ្គិសនីខុសបច្ចេកទេសក្នុងសន្និបាតបូកសរុបសភាពការនិងលទ្ធផលការងាររបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិឆ្នាំ2018នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះលោកណេតប៊ុនថាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2018អគ្គីភ័យបានកើតឡើងចំនួន534លើកកើន20លើកបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017លោកបន្តថាអគ្គីភ័យទាំងជាង500លើកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន17នាក់របួសចំនួន52នាក់ឆេះផ្ទះអស់ចំនួន553ខ្នងនិងឆេះតូបអស់ចំនួន396តូបនៅទូទាំងប្រទេសលោកណេតវិនថាបន្ថែមថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានអគ្គីភ័យភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការតចរន្តអគ្គិសនីខុសបច្ចេកទេសនិងការធ្វើប្រហែសភ្លើងចង្ក្រានភ្លើងទៀននិងធូប
ត្រូវពង្រឹងផ្នែកទៅលើការចូលរួមពីវិស័យអ្នកវិនិយោគឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬម្ចាស់សំណង់អគារឡើងត្រូវតែមានការចូលរួមឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងស្រុះគ្នាកុំគិតថាជំនាញអគ្គីភ័យកើតឡើងអគ្គីភ័យទុកភារកិច្ចឲ្យក្រុមរដ្ឋអគ្គីភ័យទេគឺជាភារកិច្ចរួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងជាអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លើងបង្កើតភ្លើងហើយបើសិនគាត់ចេះវិធានការពន្លត់បឋមគឺភ្លើងមិនអាចធំបានទេ
លោកណេតវន្តាក៏បានប្រមានថាម្ចាស់ផ្ទះឬជនដែលបង្កឲ្យកើតមានអគ្គីភ័យដោយចេតនាក្តីដោយអចេតនាក្តីនឹងត្រូវទទួលរងនឹងការពិន័យនិងប្រឈមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានបតាមេត្រា413នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាអំពើប្រព្រឹត្តដោយចេតនាដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមឬធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃដោយអនុភាពនៃគ្រឿងផ្ទុះនៃអគ្គីភ័យឬគ្រប់វិធីដទៃទៀតដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលចំណែកមាត្រា419នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដដែលបានចែងអំពីការធ្វើឲ្យខូចខាតដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពបទបញ្ជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដោយអគ្គីភ័យឬគ្រឿងផ្ទុះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ2លានរៀលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋតែងតែត្អូញត្អែរអំពីការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យមួយចំនួនថាខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូវនឹងការបាញ់ពន្លត់អគ្គីភ័យជាដើមលោកណេតវន្តាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ពន្លត់អគ្គីភ័យមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ប្រាក់នោះទេហើយលោកថាប្រសិនជាមានករណីមន្ត្រីអគ្គីភ័យរូបណាទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូវនឹងការបាញ់ពន្លត់អគ្គីភ័យនោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរាយការណ៍ឬប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការមាត្រា27នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គីភ័យដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2013ចែងថាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអគ្គីភ័យដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវមិនបំពេញភារកិច្ចឬបំពេញភារកិច្ចដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការពន្លត់អគ្គីភ័យបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលលោកសុនជ័យ នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាអគ្គិភ័យតែងកើតមានដោយសារអកប្បកិរិយារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ភ្លើងនិងចរន្តអគ្គិសនីមានភាពធ្វេសប្រហែសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅខ្វះខាតធនធានទាំងសម្ភារៈនិងមនុស្សក្នុងការទប់ស្កាត់និងពន្លត់អគ្គិភ័យ
ការអប់រំផ្នែកចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេមានវិធានការស្ដារឡើងក្នុងការបង្ការហើយនិងគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យក្រៅពីនោះវិធានការសាធារណៈដូចជាការត្រៀមបង្ការជានិច្ចហើយនិងការរកមធ្យោបាយសម្រាប់អន្តរាគមន៍ភ្លាមៗទៅលើគ្រោះអគ្គិភ័យបើសិនជាវាកើតឡើងដូចជាការត្រៀមបង្ការនៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យហើយនិងជំនាញនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ជំនាញពន្លត់អគ្គិភ័យតាមបែបប្រពៃណីឬក៏បែបបុរាណណា
ដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសខុនក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីអំពីវិធានការការពារទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះត្រីក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2019សេចក្តីណែនាំនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវបាតុភូតអែលនីណូដែលនឹងបង្កឲ្យអាកាសធាតុនៃរដូវប្រាំងនេះមានសភាពក្តៅហួតហែងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាអាចហក់ដល់40ទៅ42អង្សាសេដែលងាយបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងដើម្បីបញ្ជាក់នូវបញ្ហានេះក្រសួងកសិកម្មក៏បានណែនាំដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យទប់ស្កាត់ការដុតព្រៃលិចទឹកដើម្បីចាប់សត្វនិងត្រូវទប់ស្កាត់និងបង្ការការកាប់ឆ្ការដុតរៀនព្រៃលិចទឹកដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណាំកសិកម្មការធ្វើកសិកម្មពន្យាចរនិងការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយវិទ្យយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិមិនស្របច្បាប់ជាដើមរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីការផ្ដល់ភ្លើងខៀវពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសាងសង់ប្រលានថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំទីតាំងគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលអះអាងថាអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាហើយក៏មានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនរបាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សាគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមលើអាកាសយានដ្ឋានដែលមានស្រាប់ក្នុងរាជធានីនេះបយងតាមសេចក្តីសម្រេចមួយដែល VOA បានទទួលសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការរៀបចំទីតាំងគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលមានក្រុមមន្ត្រីចំនួន23នាក់នឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការចាត់ចែងរបស់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ប្រការ2នៃសេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់នៅភារកិច្ចជាច្រើនរបស់គណៈកម្មការថ្មីនេះដែលរួមមានពិនិត្យនិងកំណត់នាមការទីតាំងសម្រាប់គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីសិក្សាវិតម្លៃថ្លៃដីនៅតំបន់គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីដំណើរការអនុវត្តគម្រោងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងតាមដានហើយត្រូវពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធVOA ជាសំការអធិប្បាយពីលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដដាលនេះតែទូរស័ព្ទលោកទាំងពីររគ្មានអ្នកទទួលនៅមុនការសម្រេចប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មការសិក្សាគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះដែលគេគ្រោងទុកថាត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយកាត់ដីមួយផ្នែកនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងមកឲ្យក្រុងតាខ្មៅដែលគៀកនឹងរាជធានីភ្នំពេញលោកជាអូនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក Oversea Cambodia Investment Corporation OCIC នឹងទទួលភារកិច្ចជាអ្នកសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះដែលធំជាងប្រលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ន អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្តថាទីតាំងសម្រាប់សាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះទំនងជាស្ថិតក្នុងផ្នែកមួយនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលផ្ទៃដីដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សាងសង់ព្រលានថ្មីនេះមានចំនួនប្រមាណជាង 2,000 ហិកតានិងមានផ្លូវរត់ប្រវែងប្រមាណ 4,000 ម៉ែត្រអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពោធិ៍ចិនតុងមានទំហំផ្ទៃដីប្រមាណតែ700ហិកតាប៉ុណ្ណោះលោកជាអូនបានបន្ថែមថាកំណើនទេសចរនិងអ្នកធ្វើដំណើរយ៉ាងគំហុកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះដែលមានផ្លូវហោះហើរសងខាងពីរនិងអាចទទួលយន្តហោះធំៗធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេល12ទៅ15ម៉ោងលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
យើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយសំណើនទេសចរអ្នកដំណើរនឹងឡើង 16-17% នោះក្នុងមួយឆ្នាំណាដែលជាទូទៅក្នុងពិភពលោកវាតែ 6% នៅត្រង់ 6% ទេអញ្ចឹងអាកំណើនយូរមកយឺនហ្នឹងវាកើនខ្លាំងណាមួយទៅពលានយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាឥឡូវយើងឡើង2ឆ្នាំទៅ1នោះគឺយើងធ្វើ9លានឬឡើង10លានហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាឆ្ងាយជា2ទៅតែពតជាវាក្នុងភ្នំពេញវា5លានហើយអញ្ចឹងវាជិតដល់តែកម្រិតមួយដែលយើងត្រូវព្រៀងពង្រីកទៅកន្លែងថ្មីហ្នឹងណាវាចាំបាច់ទៅធ្វើហើយ
ក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2017របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទំហំទុនវិនិយោគសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះសរុបមានតម្លៃ $1,500 ក្រោមនាមករក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment Co Ltd ដែលជាទុនវិនិយោគរួមរវាងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជា OCIC និងរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលលិខិតដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន OCIC នឹងចេញកម្ចីភាគទុន$280 លានដើមទុនចុះបញ្ជីរួមមាន$120 លាននិង$1,100 លានផ្សេងទៀតជាកម្ចីពីធនាគារបរទេសដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែកន្លងមកក្នុងកំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018មានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់កម្ចីមួយមកដល់គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីរបស់រាជធានីប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិន CDB ដែលជាធនាគាររដ្ឋត្រូវបានប្រកាសឈ្មោះថាជាអ្នកផ្តល់កម្ចីដល់គម្រោងថ្មីខាងលើ CDB បានប្រកាសខ្លួនថាជាធនាគារដែលបម្រើឲ្យការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងវិនិយោគនានានៃកំណត់ប្រដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានប្រលានយន្តហោះចំនួន3ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រលានយន្តហោះទាំង3នោះគឺប្រលានយន្តហោះនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងបញ្ជូនកម្មវិធីប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកនាងថាក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសមិទ្ធនឹងវិលមកជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបេចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ចាកកាលពីខែមុនកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងបានពិភាក្សាអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះប៉ុន្តែយើងបានផ្ដោតទៅលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាពិសេសគឺអំពីដំណាក់កាលនៃការមុនឈានទៅដល់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះហើយក្នុងនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងជាប្រចាំនឹងលោកបានលើកឡើងថាចំណុចសំខាន់នៃជំងឺនេះគឺការដឹងអំពីមូលហេតុនៃផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតជាតិស្ករហើយនិងការតាមដានជាប្រចាំ ទៅលើកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងចា៎ហើយទាំងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយចំពោះអាការៈដែលជារោគសញ្ញានៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺមានដូចជាអ្នកជំងឺមានដូចអារម្មណ៍ថាមានស្ពឹកស្រវាំងភ្នែកកើតជំងឺសាស្បែកនោមញឹកញាប់ឡើងទម្ងន់ឬក៏ស្រកទម្ងន់ខុសពីធម្មតាជាដើមហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាលោកបានគូបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់ឲ្យកើតជំងឺមិនឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងនឹងចេះថែរក្សាសុខភាពនឹងតាំងពីដំបូងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានឬពន្យាពេលមិនឲ្យវាវិវត្តទៅជាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនិងរស់នៅបានយូរដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅរបស់គាត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា៎ដូច្នេះថាតើការថែទាំសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះតើអ្នកជំងឺត្រូវគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដែលជាវាគ្មិនប្រជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello សុខភាព Hello VOA សុខភាពរបស់យើងនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីវិធីសាស្ត្រថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះចា៎ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់ឬសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺនេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចជាសំណួរសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់យើងបានដែរចាចាអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងចា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាហើយនិងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្រាប់ទាំងអស់ជាដំបូងមុនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបាទគិតចោលបន្តិចសូមហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ខ្ពស់ចំពោះគ្រូពេទ្យខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រូពេទ្យអាមេរិកដែលបានទៅជួយប្រជាជនខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំបាទថ្មីៗនេះសូមអរគុណជាយ៉ាងច្រើនបំផុតហើយសូមសរសើរបាទហើយថ្ងៃនេះយើងចំណុចរបស់យើងមានច្រើនយ៉ាងមានច្រើនចំណុចណាហើយវាវែងប៉ុន្តែត្រូវការប្រើពេលច្រើនដើម្បីនឹងដកបកស្រាយតាមការពិតបើយើងចង់និយាយពីរឿងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាប្រើពេលមួយឆ្នាំក៏មិនអស់មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវនិយាយខ្ញុំសូមសង្ខេបកន្លែងសំខាន់វាមានអីថ្ងៃនេះវាមាន7ចំណុចទី1គឺថាយើងមូលហេតុធំបំផុតនៅក្នុងការដែលយើងថែទាំទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវនឹកឃើញកន្លែងដែលទឹកនោមផ្អែមវាធ្វើឲ្យខូចខាតកន្លែងណាខ្លះគឺថាកន្លែងខូចខាតធំសំខាន់ជាងគេបំផុតលេខ1ដែលជាមូលហេតុធំជាងគេគឺខូចជញ្ជាំងសរសៃឈាមក្រហមដូច្នេះកិច្ចការដែលយើងធ្វើទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាដើម្បីការពារកុំឲ្យខូចសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងឬក៏ដើម្បីទប់កុំឲ្យការខូចរបស់សរសៃឈាមក្រហមនឹងវាបន្តទៅមុខទៀតពីព្រោះអ្វីដែលជាដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមក្រហមទាំងអស់គឺថាការខូចសរសៃឈាមក្រហមនឹងធ្វើឲ្យដាច់សរសៃក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា stroke ធ្វើឲ្យឈាមក្នុងភ្នែករហូតដល់ខ្វាក់ភ្នែកគេហៅថា retinopathy ធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងគេហៅថា coronary artery disease ធ្វើឲ្យយើងកាំងសរសៃទៅខាងជើងជួនកាលរហូតដល់លួយជើងកាត់ដៃកាត់ជើងហើយអាចធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទជើងធ្វើឲ្យស្ពឹកឬជឺចាប់ក្នុងចិត្តក្នុងជើងឬក៏ចុងក្រោយបំផុតគឺថាវាតាក់ទងដល់កម្លាំងទឹកនោមការដែលយើងព្យាបាលប្រមាណហ្នឹងគឺសំដៅទៅឲ្យដើម្បីការពារឬក៏ដើម្បីព្យាបាលអាការៈរោគទាំងនេះចំណុចទី2គឺថាតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចជានេះជាលក្ខណៈទូទៅដែលយើងអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងត្រូវធ្វើទាំងអស់ការទីត្រូវធ្វើរចនាប័ទ្មរចនាប័ទ្មជីវិតគេហៅថា lifestyle change ការដែលប្រែប្រួលក្នុងរចនាប័ទ្មជីវិតហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវធំពុតបើអ្នកធ្លាប់ជក់បារីត្រូវតែឈប់ជក់បារីសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់ត្រូវតែឈប់ជក់បារីហើយត្រូវតមម្ហូបតមម្ហូបហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចចុះជាតិផ្អែមជាតិស្ករជាតិម្សៅយើងមិនដឹងថាជាតិផ្អែមហ្នឹងយើងស្មានតែមានតែស្ករទេតាមការពិតទៅមានក្រៅពីស្ករជាពិសេសដែលភាគច្រើនដែលយើងមិនដឹងគឺបាយបាទបាយហើយនឹងនំប៉័ងជាតិអីដំឡូងបារាំងម្សៅមីអី
គុយទាវស្អីស្អីហ្នឹងសិតតែជាតិម្សៅហើយហ្នឹងគឺថាពួកអស់ហ្នឹងម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងវាកាលណាយើងហូបទៅវាខ្លាយទៅជាស្ករហើយដូច្នេះបើយើងម្ហូបអស់ហ្នឹងគឺថាយើងដូចម្ហូបហូបស្ករហ្នឹងទី3គឺថាត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់គេឲ្យគ្រូប៉ែគេទូនមានយើងថាឲ្យត្រូវហាត់ប្រាណបាន150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យមកប្រហែលជា30នាទីមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយ5ថ្ងៃមួយអាទិត្យយ៉ាងតិចបំផុតបើសិនបាន7ថ្ងៃមួយអាទិត្យក៏បានឆ្លើយគ្រប់ល្អដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅកន្លែងហ៊ឺហាខ្លាំងដើម្បីហាត់ប្រាណនេះគឺថាយើងធ្វើនៅផ្ទះយើងក៏បានដែរគឺថាយើងដើរឲ្យលឿនបាទដើរឲ្យលឿនមិនចាំបាច់រត់ទេហើយបើមិនចឹងទេយើងបោះសំរាមនៅផ្ទះយើងហ្នឹងបោះឲ្យបានកន្លះម៉ោងមួយថ្ងៃទៅបាទពីមុខពីក្រោយវាស្អាតផ្ទះផងហើយវាហាត់ប្រាណផងបើយើងមានកន្លែងទៅហែលទឹកហែលទឹកក៏ជួយឬក៏ជីកកង់ជីកងឲ្យបានឆ្ងាយទៅឲ្យបានកន្លះម៉ោងទៅដោយថាទៅ5ដប់15នាទីត្រឡប់មកវិញ15នាទីទៅឬបើមិនចឹងទេវាជួយយើងចង់រំកំសាន្តទៅម៉ាឌីសិនទៅអីចឹងឲ្យបានជួយរាល់យប់អញ្ចឹងទៅក៏វាជួយដែរឲ្យបានកន្លះម៉ោងទៅបាទចំណុចទី3អ្នកដែលការណាដែលយើងព្យាបាលជំងឺហ្នឹងតើយើងសំដៅលើអ្វីគឺថាសំដៅលើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនឹងគេថា fasting blood glucose គឺយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចលេបថ្នាំឬក៏ចាក់ថ្នាំដើម្បីឲ្យកម្រិតឈាមដែលពេលមិនទាន់ហូបអីហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិត80ទៅ130 80ទៅ130មីលីក្រាមឬមុនបើកាលណាមិនទាន់អត់មានហូបអីបើក្រោយហូបអីត្រូវឲ្យតិចជាង180មីលីក្រាមចំណុចទី2ដែលគេអាចមើលគឺថាគេមើលទៅតាមរបស់មួយនៅក្នុងឈាមដែលគេហៅថា A1C A1C នេះសំខាន់ជាង fasting blood sugar glucose ទៀតពីព្រោះវាបង្ហាញអំពីកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងជាក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃមិនមែនតែមួយថ្ងៃឬក៏ភ្លាមភ្លាមនេះគឺថាត្រូវឲ្យ A1C ហ្នឹងតិចជាង 7% បាទតិចជាង 7% អាហ្នឹងជាទូទៅប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះដូចជាមនុស្សចាស់ជាដើមគេមិនឲ្យដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកទេត្រឹមតែ8តិចជាង 8% បានហើយពីព្រោះអ្វីពីព្រោះកាលណាយើងឲ្យវាខ្លាំងពេកទៅកាលណាវាទាបពេកវាអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករនឹងវាចុះទាបកាលណាជាតិស្ករនឹងវាចុះទាបខ្លាំងគឺថាវាអាចធ្វើជាបញ្ហាបើសិនជាអ្នកនឹងធ្លាប់កើតជំងឺនឹងតាំងពីក្មេងមកគេហៅថា type 1 diabetes គេត្រូវឲ្យមានឲ្យជាតិនឹងវាចុះខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតគឺថាទៅដល់ 6% អានឹងសម្រាប់គេហៅថា type 1ចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺថាយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីបង្ការហានិភ័យជំងឺសរសៃឈាមនិងជំងឺបេះដូងហ្នឹងគឺថាវាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាដើម្បីជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាតាក់ទងនឹងជំពាឈាមតាក់ទងនឹងកម្រិតកម្ពស់ឈាមនៅក្នុងកម្ពស់ស្ករកម្ពស់ស្ករនៅក្នុងឈាមជាតិ cholesterol ហើយនឹងទម្ងន់របស់យើងដូច្នេះកាលណាយើងដើម្បីជៀសវាងជំងឺបេះដូងជំងឺ stroke ដាច់សរសៃខួរក្បាលហើយជំងឺក្លៀនហ្នឹងគឺថាត្រូវទី1យើងនិយាយមកមិញមកហើយគឺថាឈប់ជក់បារីហើយត្រូវព្យាបាលសម្ពាធឈាមដែលខ្ពស់នោះឲ្យវាចុះមកទៅទី120ទៅ125ហើយធម្មតាគេឲ្យដែលថាអ្នកអត់ឈឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺថា130ប៉ុន្តែដល់អ្នកឈឺទឹកនោមផ្អែមនឹងគេឲ្យចុះជាងនឹងទៅទៀតគឺថាត្រូវឲ្យចុះ120ខាងលើទៅ125យ៉ាងខ្ពស់បំផុតហើយខាងក្រោមត្រូវតិចជាង80ហើយត្រូវព្យាបាលឲ្យ cholesterolសារ cholesterol ជាខ្លាញ់នឹងមាន2គឺថា cholesterol ហើយនឹង triglyceride cholesterol នឹងគឺគេសម្លឹងទៅលើ cholesterol អាក្រក់គេហៅថា LDL នឹងត្រូវឲ្យតិចជាង100បាទត្រូវឲ្យ LDL តិចជាង100បើសិនជាអ្នកនឹងអត់ធ្លាប់ជំងឺអត់ធ្លាប់ឈឺជំងឺបេះដូងទេបើសិនជាអ្នកនឹងធ្លាប់ឈឺជំងឺបេះដូងដូចជាស្ទះឈាមនៅបេះដូងនឹងត្រូវចុះទៀងទៅទៀតត្រូវចុះទៅដល់70បាទតិចជាង70ហើយ HDL គឺថា cholesterol ល្អត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាលើសពី40 បើសិនចំពោះមនុស្សប្រុសហើយចំពោះមនុស្សស្រីគេចង់ឲ្យខ្ពស់ជាងហ្នឹងគឺថាត្រូវលើស50អា HDL ហ្នឹងគឺជា cholesterol ល្អបើកណាវាខ្ពស់គឺថាល្អគេចង់ឲ្យបានខ្ពស់ខ្ពស់គឺថាឲ្យបានលើសជាង40ហើយនេះជាចំណុចទូទៅប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ជំងឺមានឈឺបេះដូងរួចហើយគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់ឲ្យកាំងបេះដូងរួចហើយដែលធ្លាប់ចុកដំទ្រូងដោយសារខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងឬក៏ដោយអ្នកដែលធ្លាប់ដាច់សរសៃក្បាលឬក៏មិនតក់ចិត្តដាច់សរសៃក្បាលហើយទៅពួកហ្នឹងគឺថាត្រូវការលើសហ្នឹងទៅទៀតគឺថាគេទូន្មានឲ្យយើងប្រើអាស្ពីរីនក្នុងក្រុមពួកហ្នឹងអាស្ពីរីនពី75ទៅ1602មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអានេះមាននៅក្នុងពេទ្យគេដាក់លេខប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដែលលក់នៅក្នុងផ្សារមាន81មីលីក្រាមដូច្នេះ81មីលីក្រាមហ្នឹងគឺប្រើបានហើយគ្នារឿងអាស្ពីរីននេះវាមានបញ្ហាបន្តិចក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពីព្រោះមានការយល់ទាស់យោបល់គេរកទៅគឺឃើញថាអាស្ពីរីនមិនអាចជួយបានប្រហែលជាមិនអាចជួយបានប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាវាតាក់ទងតែចំពោះអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឈឺជំងឺបេះដូងនៅឡើយទេគឺថាវាមានមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហើយដោយសារថាទី1វាជួយមិនខ្លាំងហើយទី2វាអាចមានបញ្ហាគឺឈាមដូច្នេះនេះជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងពេលក្រោយបាទចំពោះអ្នកដែលមិនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ឈឺបេះដូងជាទូទៅគឺមិនចាំបាច់ប្រើអាស្ពីរីននេះប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺគេនិយមឲ្យប្រើគេអាចគេអានពេទ្យពេទ្យទូទៅយោបល់ពេទ្យទូទៅគឺថាចំពោះអ្នកណាដែលមានការទឹកនោមផ្អែមហើយមានហានិភ័យលើសថែមទៀតហានិភ័យអ្វីដែលលើសថែមទៀតហានិភ័យដែលលើសថែមទៀតដូចជាអ្នកនឹងមានគេគិតលេខទៅគឺថាអាចហានិភ័យជំងឺបេះដូងវាលើសខ្ពស់10%ក្នុងរយៈ10ឆ្នាំអានេះគឺថាតើគេគិតលេខទៅបានគេឃើញរឿងហ្នឹងចំពោះអីអ្នកដែលអាយុលើសពី50ឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ជក់បរិយមានអ្នកដែលមានលើសសម្ពាធឈាមអ្នកដែលធាត់អ្នកដែលមានជាតិអាប៊ីមីននៅក្នុងទឹកនោមអ្នកដែលមានកម្រិតខ្លាញ់ឈាមខ្ពស់ក្នុងឈាមខ្ពស់និងអ្នកដែលធ្លាប់មានគ្រួសារឈឺបេះដូងហើយដោយសារស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងពួកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងហើយកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេទូន្មានឲ្យប្រើអាស្ពីរីនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺថាជំងឺថ្នាំថ្នាំមានច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែគេបានបង្រួមទៅគឺថាមានក្រុម3ក្រុមធំធំហើយដែលយើងអាចសម្រួលឲ្យស្អីបង្រួមបានគឺថានិយាយខ្លីទៅគឺថាក្រុមដំបងប្រផុតដែលគេប្រើក្រុមដំបងផុតគឺប្រើគេហៅថា metformin គឺថាលេខ1ឯឆ្នាំនឹងជាឆ្នាំគ្រាប់ដែលលៀបដែលគេនិយមប្រើហើយដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេឆ្នាំនេះគឺថាវាធ្វើឲ្យចុះហើយធ្វើឲ្យអង្គសលីននឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងធម្មតាហើយធ្វើឲ្យចុះជាតិស្ករជាតិស្ករនៅក្នុងអីមិនមែនទៅចុកជាតិស្ករទៅក្នុងតាមឈាមបាទពីព្រោះស្ករហ្នឹងវាមានកន្លែងបង្កើតច្រើនណាស់កន្លែងតាមសាច់ដុំយើងតាមថ្លើមតាមអីហ្នឹងគឺថា metformin ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចុះទាំងអស់ហ្នឹងជាក្រុមទី1ដែលគេនិយមប្រើច្រើនជាងគេហើយដែលគេបង្ហាញទៅឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពក្រុមទី2គឺក្រុម insulin insulin ហ្នឹងគឺថាជាក្រុមឆ្នាំចាក់គឺថាមានរឿងច្រើនដែលត្រូវនិយាយខ្ញុំមិនអាចនិយាយពេលនេះបានទេគ្រាន់ថាត្រូវដឹងថាអង្គ insulin ហ្នឹងគឺថាមាន insulin សម្រាប់ចាក់ហើយពេលឲ្យវាមានសភាមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លីគេហៅថា short acting ហើយនឹង insulin សម្រាប់ពេលវែងគឺថា long acting ហើយក្រុមទី3ក្រុមទី3ទីជាក្រុមដែលថ្មីបំផុតសប្តាហ៍នេះក្រុមទី3ហ្នឹងសំខាន់ណាស់សប្តាហ៍នេះហើយជាក្រុមដែលគេបានធ្វើការសិក្សាឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ពីដើមគឺថាគេយើងណាកាលណាយើងប្រើថ្នាំសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងយើងគិតថាធ្វើម៉េចគ្រាន់តែឲ្យជាតិស្ករចុះទេបាទយើងអត់គិតគូររឿងអ្វីផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែការដែលគេសិក្សាថ្មីទៅគេថាប៉ុណ្ណឹងมันគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមិនគ្រាន់តែចង់ឲ្យជាតិស្ករយើងចុះទេគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការតែព្យាបាលហ្នឹងធ្វើជួយបេះដូងយើងទៀតជួយកុំឲ្យយើងឈឺស្ទះបេះដូងជួយកុំឲ្យយើងឈឺស្ទះ ឈាមទៅក្នុងខួរក្បាលជួយកុំឲ្យយើងខូចតម្រងនោមដូច្នេះឆ្នាំថ្មីថ្មីដែលគេបង្កើតមកទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាដើម្បីជំនួយទៅលើបេះដូងជំនួយទៅលើខួរក្បាលហើយនឹងជំនួយទៅលើតម្រងទឹកនោមឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចចែកទៅជា4ក្រុមទៅទៀតក្រុមទី1គេហៅថា DDP4DDP4 inhibitor នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យអង់សូលីនចេញអង់សូលីនច្រើនពីព្រោះយើងត្រូវការខ្លួនយើងនឹងអាចបង្កើតអង់សូលីនបានខ្លួនឯងបានដែរគឺតលតែមានឆ្នាំនឹងគឺថាជួយជំរុញឲ្យខ្លួនយើងទៅបង្កើតអង់សូលីនហើយក្រុមទី2គេថា SGLT2 inhibitor នេះជាក្រុមម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះដោយសារឲ្យជាតិស្ករនឹងវាឲ្យយើងនោមវានោមចេញតាមកម្រងទឹកនោមធម្មតាស្ករវាចេញតែងតហូរទៅតាមកម្រងទឹកនោមប៉ុន្តែពេលទៅដល់កម្រងនោមហ្នឹងវាបឺតចូលត្រឡប់ទៅវិញដល់គេប្រើឆ្នាំទីទៅគឺថាវាទប់កំឲ្យក្រលៀនហ្នឹងវាបឺតចូលស្ករត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះវាបញ្ចេញជាតិស្ករឲ្យចេញទៅក្រៅទៅវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងវាចុះទៅក្នុងឈាមពីព្រោះវាចេញស្ករហ្នឹងទៅតាមទឹកនោមហើយក្រុមទី3គេថា GLP-1GLP-1 RA នឹងជាគេត្រូវចាក់ហើយគេធ្វើឲ្យធ្វើជាតិអង់សូលីនវាឡើងហើយកាលណាជាតិអង់សូលីនឡើងគឺស្ករវាចុះហើយម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យជាតិ glucagon នៅក្នុងឈាមនឹងវាចុះកាលណាគឺ glucagon ឈាមក្នុងឈាមចុះគឺថាជាតិស្ករក៏វាចុះទាំងឡើងដែរហើយក្រុមទី3គឺលាយគ្នាពួក3ក្រុមហ្នឹងគេអាចលាយគ្នាពីមុខទៅគឺថាវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងធម្មតាចំណុចទី6គឺថាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះក្នុងពេលដែលយើងទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យពេទ្យពិនិត្យផ្នែករាល់ឆ្នាំពីព្រោះថាយើងត្រូវដឹងថាផ្នែកហ្នឹងវាអាចឈាមអាចហើមនៅក្នុងហ្នឹងវាអាចធ្វើយើងខ្វាក់បានត្រូវយើងពិនិត្យជើងរបស់យើងពីព្រោះខ្លាចវាស្ទះសរសៃឈាមទៅវាខ្លាចវាតបៅវាលួចជើងត្រូវការកាត់ជើងយើងត្រូវពិនិត្យទឹកនោមយើងរកជាតិអាប៊ីមីនគេទឹកនោមជាតិអំបិលក្នុងទឹកនោមនឹងតាមប៉ាកាពិតមិនមែនជាតិអំបិលទេគឺជាតិអាប៊ីមីនជាតិប្រូតេអ៊ីនយើងត្រូវពិនិត្យ cholesterol ហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ម្យ៉ាងទៀតគេហៅ triglyceride ហើយយើងត្រូវពិនិត្យសម្ពាធឈាមគឺថាត្រូវទៅពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់រាល់ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងកាលណាយើងទៅពេទ្យនឹងគេពិនិត្យយើងគឺជួយគេពិនិត្យកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹង
ចាមានថាមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងលោកវិជ្ជាចា
ចំពោះអ្នកដែលចិត្តឈឺគេហៅថា pre-diabetes ហ្នឹង
ច
ំពោះអ្នកដែលចិត្តឈឺនឹងត្រូវធ្វើម៉េចទីមួយយើងត្រូវឲ្យដឹងថាយើងមានចិត្តឈឺមែនធ្វើម៉េចតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងគឺថាធ្វើតេស្តគេទូនមានថាបើសិនជាយើងអាយុលើសពី45ឆ្នាំបើយើងធាត់គឺថា BMI លើសពី23បើយើងមិនសូវមានលំហាត់ប្រាណគឺថាយើងច្រើនអត់ធ្វើអីហើយយើងមានបងប្អូនដែលធ្លាប់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើយើងឈឺសរសៃធ្លាប់មានឈឺសរសៃឈាមបេះដូងបើយើងមានជាតិ cholesterol ជាតិ triglyceride ខ្ពស់នៅក្នុងឈាមអ្នកដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគិលានិតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងមានអា pre-diabetes នឹងអត់ទេគឺថាមិនប្របាក់ធ្វើទេគេធ្វើតេស្តទៅយកជាតិស្ករទៅមើលទៅបើសិនជាជាតិស្ករហ្នឹងវាលើសពី100ទៅដល់125គឺថាយើងចូលក្នុងគណៈហ្នឹងហើយ
កាល
ណាយើងចូលក្នុងគណៈហ្នឹងហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងធ្វើម៉េចគឺថាទី1យើងត្រូវដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងគេថា lifestyle change យើងរចនាប័ទ្មទៅជីវិតហ្នឹងគឺដល់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្រកទម្ងន់ប៉ាត់ 70% ត្រូវហាត់ប្រាណកម្រិតមធ្យមដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺ150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យហើយត្រូវតមអាហារតមអាហារហ្នឹងត្រូវជាតិចុះជាតិស្ករហើយនឹងជាតិបង្អែមទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី2គឺថាត្រូវទៅឲ្យគេពិនិត្យឈាមរាល់ឆ្នាំបាទហើយដើម្បីឲ្យយើងមើលថាតើឈាមនឹងវាឡើងលើសពីមុនទេតើយើងឆ្លងពីយើងឈានពីមុនឈឺទៅដល់ឈឺមែនទែនទេហើយទី3គឺថាចំពោះកូនក្មេងបើសិនជាកូនក្មេងយើងត្រូវពិនិត្យកូនក្មេងទៅទៀតបើសិនជាកូនក្មេងនៅវាធាត់បាទជាពិសេសកូនក្មេងដែលវាធាត់យីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកូនក្មេងនឹងគឺថាត្រូវធ្វើម៉េចទៅរកថាតើវាមានជំងឺ pre-diabetes ក្នុងអត់ គេពេលកូនក្មេងនឹងអាយុ10ឆ្នាំឬក៏ពេលពេញវ័យគឺថាត្រូវយកពេលក្មេងនឹងទៅពិនិត្យពីព្រោះគឺជាកន្លែងហ្នឹងដែលជាសំខាន់ជាងគេគឺថាយើងត្រូវព្យាបាលមុនក្មេងនឹងវាកើតជំងឺហ្នឹងវាសំខាន់ជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតហើយបើសិនជាមើលទៅអត់ឃើញមានកើតជំងឺអត់មានកើតជំងឺហ្នឹងទេគឺថាត្រូវទៅពិនិត្យ3ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងចំពោះកូនក្មេងដែលវាធាត់បាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការថែទាំវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែទាំសុខភាពនេះនាងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតជាទូចដែលលោកស្រីជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលហើយលោកស្រីក៏ធ្លាប់បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានបិទកាលពីឆ្នាំ2013ដោយសារតែអស់ថវិកាជំនួយដូច្នេះសូមលោកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យដូចតទៅចា
ប្រជាជនខ្មែរយើងមិនទាន់យល់ពីរបៀបថែទាំពីរបៀបរស់នៅនៅឡើយទេនៅឆ្ងាយណាស់បើយើងគិតដោយសារតែគាត់អត់យល់ទេពេលដែលគាត់មិនធ្វើទុកអីគាត់មិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ដល់ពេលគាត់ធ្វើទុកគាត់ស្ទុះហើយគាត់ស្ទុះទៅថៃគាត់លក់គោលក់កបីស្រែចកាទៅអស់តើមានប្រយោជន៍អីជំងឺទឹកនោមផ្អែមអត់មានប្រយោជន៍នឹងទៅថៃទៅវៀតណាមនោះទេប្រសិនបើចេះថែខ្លួនខ្ញុំសូមយកចំណុចសំខាន់តែ2គត់សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺមួយស្លូតបំផុតហើយក៏ជាជំងឺមួយកាចបំផុតហេតុអីបានខ្ញុំយកពីចំណុចនឹងមកនិយាយបើសិនជាជំងឺដែលស្លូតបំផុតបើសិនបើគាត់ដឹងរោគវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលហើយគាត់រក្សាជាតិស្ករឲ្យមានតម្លៃធម្មតាតម្លៃធម្មតានៃជាតិស្ករបើសិនបើគាត់ពិសារអាហាររួចហើយគាត់ត្រូវឲ្យមានជាតិស្ករនឹងតូចជាង180មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រនិយាយរួមទៅ140 150ជាការល្អហើយបើសិនបើគាត់មិនទាន់ប្រសាអីទេជាតិស្ករឲ្យទៀបជាង120លើកមុនគេឲ្យទៀបជាង140ឥឡូវគេប្រទៀបរហូតដល់ទៅត្រឹម120មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រហើយបើគិតជាអេម៉ូក្លូប៊ីនលីកេគេត្រូវឲ្យគាត់រក្សានៅក្រោម 6.5% នេះគាត់អាចរស់ដូចអ្នកដែលមិនកើតអញ្ចឹង
ចាស់អ្វីដែលលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ក៏មិនខុសពីអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែជម្រាបជូនមកវិញទាំងដែរចាស់ហើយលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្នាក់ងារអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាហ្នឹងទម្រាំតែពួកគាត់នឹងខ្លួនថាការជំងឺហ្នឹងគឺវាច្រើនតែហួសពេលទៅហើយដោយសារតែពួកគាត់នឹងមិនសូវដឹងពីរោគសញ្ញាសំខាន់ៗនៃជំងឺហ្នឹងហើយនឹងការថែទាំសុខភាពជាដើមចាស់ហើយមួយវិញទៀតនោះគឺអ្វីដែលជាផលវិបាកដែលធ្លាក់ទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីព្រោះថាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅធ្វើតេស្តឈាមទៅធ្វើអីនោះគឺដើម្បីរកជាតិស្ករនោះគឺមានតម្លៃថ្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជាចា៎អញ្ចឹងទៅទាំងអស់នោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបដែលលោកកំពុងតែចាំសួរសំណួរក៏ដូចជាមានយោបល់អ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនចា
បាទអរគុណណាស់ដោយសារម៉ោងខ្លីហើយបានស្ដាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខាងពីឆ្នាំនឹងជារៀងរាល់ខែរឿងសុខភាពនឹង
ចាអរគុណចា
ហើយក៏បានស្ដាប់អ្នកលោកគុណអ្នកគ្រូពេទ្យពីស្រុកខ្មែរនឹងគឺថាធម្មតាបច្ចេកទេសជំនាញខាងសុខភាពនឹងគឺថាមានអ្នកដែលសិក្សារឿងហ្នឹងទេបានដឹងដូចនេះពលរដ្ឋខ្មែរលោកខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងចម្ពាក់លុយគេខ្វាយខ្វល់តែពីរឿងរោគចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងលោកមិនបានដឹងអស់រឿងរបស់ហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពហើយអញ្ចឹងហើយតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាទ្រូពេទ្យអាមេរិកហ្នឹងមក6ថ្ងៃថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃ16ខែកុម្ភៈលោកហើយដូចមកបំផើមរាជខ្មែរចោលអញ្ចឹងគាត់ទៅពិនិត្យទៅទៅពេលគាត់ឈឺព្រោះណាពេទ្យអាមេរិកទៅបាត់ហើយនោះមានអីមានតែលក់ស្រែគូពេទ្យដូចលោកអ្នកគ្រូពេទ្យបាននិយាយមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំទួលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើហេតុអីបានពលរដ្ឋខ្មែរយើងតបថ្ងៃនេះសម្បូរកើតអារោគទឹកនោមផ្អែមលើឈាមនឹងខ្លាំងម្ល៉េះតែមកពីមូលហេតុអ្វីខ្ញុំលោកប្រាប់ឲ្យខ្លីខ្លឹមខ្លាំងមកដើម្បីឲ្យរាជខ្មែរនេះដឹងបងវិធីបង្ការអីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យរងគ្រោះដោយសារជំងឺសពសារពើ បែបនេះតទៅទៀតណាសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណចាចាសូមជើញចាសូមជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច
ាបាទគេរកទៅឃើញថាកត្តាធំបំផុតគឺម្ហូបអាហារបាទការម្ហូបអាហារនិងការធាត់ពីព្រោះគេប្រៀបធៀបខ្មែរនៅសហរដ្ឋហើយនិងខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគឺឃើញថាខ្មែរនៅសហរដ្ឋមានការទឹកនោមផ្អែមច្រើនជាងហើយគេរកទៅឃើញថាកត្តាសំខាន់បំផុតគឺថាពួកនឹងធាត់បាទធាត់គឺថាមកពីម្ហូបអាហារមានរឿងមួយដែលជារឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអាននៅក្នុងព័ត៌មានគឺថាវាអាចប្រហែលជាប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាកាសពិតទេគេថាប្រហែលជាតាក់ទងនឹងពេលដែលខ្មែរយើងអត់ឃ្លានខ្លាំងនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតបាទអាចតាក់ទងនឹងរឿងនឹងខ្លះបើណៃយើងធ្វើការសិក្សាឲ្យជ្រៀតជ្រៅជាងនឹងទៅទៀតពីព្រោះអ្វីពីព្រោះពេលដែលអត់ឃ្លានហ្នឹងគឺថាខ្លួនមនុស្សមានការគេហៅថា adaptation ហ្នឹងគឺថាត្រូវខ្លួនហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ឲ្យការអត់ឃ្លានហ្នឹងគឺថាវាមានខ្វះជាតិស្ករក្នុងហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវខ្លួនខ្វះជាតិចិញ្ចឹមខ្លួនហ្នឹងជាពិសេសជាតិស្ករដូច្នេះខ្លួនហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតជា gene ថ្មីហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងចុះខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយបានជាហើយជីនឹងវាបន្តមកទៀតហើយដល់សប្តាហ៍នេះនេះជាការដែលមិនច្បាស់ទេបាទគឺគ្រាន់តែខ្ញុំធ្លាប់បានអានរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺថាតាក់ទងទៅនឹងការម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានហ្នឹងដោយវាសបោពេកហើយសបោពេកហើយជាពិសេសម្ហូបអាហារដែលមានជាតិស្ករដែលថាជាតិស្ករហ្នឹងគេហៅថា carbohydrate ហ្នឹងមិនមែនមានសម្ដៅទៅជាតិស្ករស្នោតស្ករអំពៅស្ករអីហ្នឹងទេគឺថាជាតិដែលខ្លាយទៅជាស្ករដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងជាតិដែលខ្លាយទៅជាស្ករហ្នឹងគឺថាជាតិម្សៅបាទជាតិម្សៅហ្នឹងជាពិសេសជាបាយហើយនិងនំប៉័ងគុយទាវមីដំឡូងបារាំងគឺថាហ្នឹងហើយជាតិស្ករគឺថាបើសិនជាយើងហូបបាយតែពេលដែលយើងហូបបាយមួយចានហ្នឹងគឺថាអត់ខុសពីយើងហូបស្ករមួយស្លាបព្រាទេបាទដូច្នេះយើងគឺថាវាចូលទៅក្នុងភ្លាមឈាមភ្លាមបាយហ្នឹងខ្លាយទៅជាស្ករភ្លាមហើយដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងដែលយើងភាកច្រើនដែលយើងមិនដឹងហើយយើងមិនយល់រឿងហ្នឹងហើយដូច្នេះការដែលយើងរៀនអំពីម្ហូបអាហារហ្នឹងសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់ហើយនឹងការខ្វះការលំហាត់ប្រាណគឺថាការយើងកាលណាយើងមិនហាត់ប្រាណគឺថាវាអាចតែធ្វើឲ្យជាអាចយើងងាយនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមកត្តាទីហ្នឹងជាកត្តាធំជាងគេបាទហើយខ្ញុំសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះការដែលបិទហើយមន្ទីរពេទ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង
ព្
រោះខ្លាខ្ញុំតាមយោបល់ខ្ញុំមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងសំខាន់ជាងមន្ទីរ HIV ជាង HIV ទៅទៀតពីព្រោះថានឹងមានខ្មែរដែលច្រើនគ្នាណាស់ដែលនឹងកើតជំងឺនេះហើយកើតជំងឺនេះហើយមានលទ្ធផលនៃជំងឺនេះគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានកើត stroke គឺដាច់សរសៃក្បាលហ្នឹងក៏វាឲ្យកើតជំងឺបេះដូងហើយអាចខ្វាក់ភ្នែកឲ្យក្បត់ដៃក្បត់ជើងឲ្យខូចកម្រងទឹកនោមខ្ញុំបាននិយាយយើងបាននិយាយលើកមុនហើយគឺថាមូលហេតុធំជាងគេផុតនៃការកម្រួលខូចកម្រងទឹកនោមនៅក្នុងមួយសភពលោកជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាតាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងណាដូច្នេះខ្ញុំស្ដោកសោកស្ដាយនេះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាយើងមិនសុខចិត្តចម្លាយលុយក្នុងពេលហ្នឹងដើម្បីបន្តអា CDC នឹងបន្តទៅទៀតទេយើងត្រូវជ្រើសចម្លាយលុយច្រើនជាងនឹងច្រើនរាប់មួយពាន់មើលដងទៅទៀតដើម្បីនឹងព្យាបាលអ្នកដែលឈឺជំងឺហ្នឹងអ្នកដែលកើតជំងឺ stroke អ្នកដែលកើតជំងឺហើយកាំងបេះដូងអ្នកដែលកើតជំងឺជាពិសេសអ្នកដែលចង់កើតជំងឺក្លៀនខូចក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវការប្រើឈាមអស់ច្រើនអស់លុយច្រើនណាស់បើសិនជាសុខចិត្តយើងសុខចិត្តប្រើលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីបង្កើតឲ្យមន្ទីរនឹងកើតឡើងវិញដើម្បីពង្រៀនក្នុងការហ្នឹងគឺថាការពង្រៀនប្រជាជនយុទ្ធខ្មែរហើយដូច្នេះដែលខ្ញុំខំធ្វើកម្មវិធី Virtual VA នៅដោយសារក្នុងគំនិតហ្នឹងបាទ
ចាសូមអរគុណលោកចាំតា
ថាមានក្រុមពេទ្យទៅអីទេទៅមួយផ្លែហ្នឹងដូចទៅបំផើមនុស្សអាហ្នឹងវាខ្លាំងពេកហើយបាទ
ចាសលោកចាំតាដោយសារតែ
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅយើង ទៅឲ្យបានរ៉ាំរៃដោយតែកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺថាដែលគោលបំណងធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចង់បង្រៀន
ចាស់លោកវិជ្ជាអមិតដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយលោកចាស់ចាស់សូមអរគុណច្រើនចាស់សូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាអមិតនិងសូមជម្រាបលាចា
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណប្រធានប៉ូលីសប្រចាំតំបន់បាននិយាយថាមានស្ត្រីខ្មែរកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានលក់ឲ្យធ្វើជាកូនក្រមុំនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងនៃការផ្ដន្ទាទោសត្រូវបានថយចុះពីប្រជាជនរងគ្រោះជាច្រើនបដិសេធមិននិយាយដោយសារគ្រួសាររបស់ពួកគេខុបខិតជាមួយនឹងម្ដាយជួញដូរមនុស្សក្រុមសកម្មជនបាននិយាយថាស្ត្រីខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានទៅប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយរំពឹងថាពួកគេអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ធ្វើការងារនិងផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវបានលក់និងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងត្រូវរំលោភបំពានផងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលបានគេចខ្លួនរួចហើយបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតែងសម្រេចចិត្តមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅពួកប៉ូលីសដោយសារពួកគេបារម្ភអំពីសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទអក្រက်នេះបើយោងតាមលោកថុលម៉េងអនុប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកមេងបាននិយាយថានៅពេលដែលជនរងគ្រោះប្រឈមបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសចិនគ្រួសាររបស់គេមករកឲ្យប៉ូលីសជួយសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញគ្រួសារទាំងនោះមិនចង់សហការទេខេត្តកំពង់ចាមជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកជួញដូរបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកមេងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រសិនបើសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះព្រួយបារម្ភថាប៉ូលីសនឹងរកឃើញថាពួកគេបានទទួលប្រាក់ពីពួកអ្នកជួញដូរគោលនយោបាយកូនតែមួយរបស់ចិននិងចំណងចំណូលចិត្តរបស់ជនជាតិចិនចង់បានកូនប្រុសបានបង្កើតអតុល្យភាព gender ដ៏ធំដែលមានឥទ្ធិពលលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិនបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិននឹងមានមនុស្សប្រុសវ័យរៀបការជាង40លាននាក់គ្មានប្រពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហែលនេះគេឃើញមានសញ្ញាថាប្រទេសទាំងពីរនេះចិត្តសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់មកពីភាគីទាំងពីរកំពុងខិតខំព្យាយាមចាត់ចែងសេចក្តីល្អល្អនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយ6ដែលមានគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកបំផុតចាប់តាំងពីការបង្ខំឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់ការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយរបស់រដ្ឋដល់ពួកអ្នកផលិតទំនិញនឹងការលួចតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាគ្មានថ្ងៃខែបង្កើតដោយមុនអាគមដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយទេដែលជាអត្ថាធិប្បាយមួយមនុស្សខ្លះយល់ថាថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាសម្រាប់ការដំឡើងពន្ធដារពីប្រទេសទាំងពីរអាចត្រូវពន្យារពេលប្រសិនបើមានការជឿនលឿនក្នុងកិច្ចចរចានេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលបាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាចាត់ចែងដោយកាសែត South China Morning Post មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានទស្សន៍ទាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking អាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅដើមខែមីនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.